přitákání nebo odmítnutí jiný. Edo, co ty jako svazák na to? Ničeho?
Mlčení je souhlas.
Já jsem znal ty mlčící souhlasící kamaráde, 40 let jsem je znal. Ne, ale jde o to, prostě necítíte, že by ještě byste chtěli teď o té problematice našeho lidského vztahu k zákonu. Lidi, vy mě tak mírně štvete, nezlobte se, to myslím docela dobře. Ale vy jste měli mít námitky, ale spíš teďka to, co jsem řekl, tak byste mě měli teďka napadnout a měli byste se mě zeptat třeba na to, jak já si teda představuju plnění čtvrtého přikázání, například. A nebo když už nebudu hovořit jenom o přikázáních, jak si teda já osobně představuju plnění těch božích přikázání, která se týkají, co já vím, abych to řekl tak hodně lidově, jestli můžu a nebo nemůžu si sněst kousek vepřového masa. A vy nic, já mám ten dojem, že buď to jste už teda tak znalí věci, že vás to naprosto nevzruší, což je možný, mě to taky nevzruší, jo? Prosím. No.
Jak je to s desaterem vlastně? Katolici ho mají nějak upravený, jak to je?
Ano. To je, kdo si četl studie, tak to tam má uvedený, jak to s tím je.
No,
tak si to, vidíš to, by si mohl přečíst studii, abys nemohl potom honit trošičku, protože tam je celá řada odkazů a tam bys mohl mě vzít vítr z plachet po případě, a bylo by to. Jak to mají upravený takhle? Protože mají... Druhé přikázání mají vypuštěné, ano, a aby jich měli přesto 10, tak mají dvakrát nepožádáš. Desátý rozdělili na dvě přikázání a už to je. A mají jich 10. No. Proto já jsem od vás chtěl, abyste mě to desatero odříkali, vítám tě. Abyste mě to desatero odříkali, ne, odříkali, aspoň nějakým způsobem abyste věděli, protože když to nevíme, tak se nakonec konců se nemáme o čem bavit. Aha, no vidíte to. A už bychom byli pěkně vepří, totiž nemyslím jako vepřové hody, ale jako, že bychom se přeli. No, tak prosím vás, já vám to nebudu říkat, ačkoliv to znám, náhodou naspaměť, jo? Já jsem Hospodin Bůh tvůj, který jsem tě vyvedl ze země egyptské. Nebudeš mít jiných bohů přede mnou. To je první přikázání. Neučiníš sobě rytiny ani jakéhokoliv obrazu těch věcí, které jsou na nebi nahoře, na zemi dole, anebo pod vodou, a nebudeš se jim klanět. Já jsem Hospodin Bůh tvůj, který jsem tě vyvedl, jo? A který činí, který navštěvuje nepravost otců a synů do třetího a čtvrtého pokolení, ale činí milosrdenství nad tisíci těmi, kteří se ho bojí. To je druhé přikázání. Jo? Třetí přikázání. Nevezmeš jméno Hospodina Boha svého nadarmo, nebo tě nenechá Bůh bez pomsty toho, kdo tak činí. Já se teď zastavím a to, co velmi často říkám neobráceným lidem, řeknu i vám. Tohle toto dělají lidé, co jich na světě je, xkrát denně a pak se strašně diví, když se jim něco stane. Ale Bůh jasně říká, já to nenechám bez pomsty. Jméno Boží, to je něco tak svatého, to je něco tak odděleného, to je něco tak úžasného a nezlobte se na mě, to je nejen divné, ale také hrozné. Zároveň ovšem krásné a jediné jméno ke spáse. Pozor na to. Radši teda fakt říkejte ty Ježkovi oči, jo? I když to není, neměli byste říkat vůbec nic, jo? A když už teda se na tom tak bledě, tak radši ty Ježkovi oči, nebo ty můj tondo kolenaté, jo? Než, prosím.
I v jiných řečech taky můžeme.
Cože?
I v jiných řečech, nebo jenom v češtině?
I v jiných řečech, jo, ty si myslíš, jako když budeš jmenovat našeho zlatýho Slavíka, že to jako nevadí, jo? Jde o to, jestli to víš, jo? Ovšem zase proto jde o to prostě nebýt takové, že v každém momentě musíš někoho volat.
Nemyslím, že? Jako my Češi, ale jestli Němci taky a Francouzi.
No každej. Jméno Boží tak, jak je, kde je člověk zvyklý vyslovovat, včetně jména Pána Ježíše, že? Prostě pozor na to. Prosím vás.
Ale k tomu, co řekl, o tom znám tím svatý, protože je to fakt napsáno Unsere Gottheitskarte.
No.
To je skutečně do nebe vole.
A teď je to čtvrté přikázání. Pomni na den sobotní, aby se jí světil. Teď nevím přesně, jestli je to hned teď, ale myslím, že je to hned, ne, až na konec to je. 6 dní budeš konat dílo své a 7. dne odpočineš, protože Hospodin Bůh tvůj v 6 dnech stvořil nebe, zemi, moře a všecko. A dnes 7. odpočinul a posvětil jej. Pomni na den sobotní. Prosím vás, já vím, teďka do mě zná, tak třeba trne někde v hloubi své duše, ale to je hloupost. Nemá to smysl, ale Pán Bůh neřekl pomni na den nedělní nebo středeční, ale řekl na den odpočinku. To sobota totiž je sábat a to je odpočinek. Jo? Pomni na den odpočinku. A jaký je ten den odpočinku? 6 dní budeš pracovat a 7. den odpočineš. A je to věc Božího požehnání, Božího posvěcení, ale je to zároveň také i věc zvláštní Boží smlouvy s Izraelem. Je to svatá sobota Hospodinova, kterou jestliže Izraeličtí nezachovávali, jestliže se vůči ní provinovali, byli trestáni smrtí. Už hned na té poušti. A nebylo to proto, že si to vymyslel někdo ze starších, nebo že to nakukal Mojžíšovi Jetro, a nebo že si to vymyslel Mojžíš. Mojžíš nevěděl, co s ním, ale Bůh mu řekl, vyhlazena bude tato duše z lidu mého. Boží odpočinek, Boží čtvrté přikázání, prosím vás, to je pro nás jako... Kdyby těch neděl bylo radši 6, a už ten 7. den pracovní bychom nějak přečkali, že? Asi tak nějak, v tomto smyslu. To jsou 4 přikázání z těch 10, která jsou adresována zcela, nebo jsou dána jednoznačně ke vztahu člověka vůči Pánu Bohu. To jsou tato 4 přikázání. A pak je 6 přikázání, to jsou 4 přikázání, v níž je zjeveno stvoření, co stvořitel po tom stvoření chce. Jo? A pak je 6 přikázání, která jsou dána od Pána Boha k člověku, v níž je zjeveno, řečeno, jak se má člověk 6. den od Pána Boha stvořený ostatním lidem chovat. A začíná se těmi nejbližšími, to znamená rodiči. Jo? Prosím vás, bývá zde v tomto směru řada nedorozumění. Tam není napsáno, budeš poslouchat i své rodiče, ale budeš je ctít, v tom je značný rozdíl, prosím vás. Jo? Ctí otce svého a matku svou. Apoštol Pavel říká, že to je první, ale zdá se, že jediné Boží přikázání se zaslíbením. Tam je něco slíbeno. Když to totiž budeš dělat, tak se prodlí tvé dny v zemi, kterou Hospodin Bůh tvůj dá tobě. A my to čteme takhle a dokonce to dokládáme, co já vím, třeba i stářím lidí v některých zemích anebo některých lidí a čteme to takhle, ctí otce svého i matku svou, aby se prodleli tvoji dnové na zemi. Prosím vás, to tam není napsáno. Aniž bych chtěl zasahovat do různých výkladů a podobně, čteme, co tam opravdu je. Měli-li se prodlít dny Izraele v té zemi, do kterého Pán Bůh vedl, měli Izraelští ctít otce a matky. Měli k ním projevovat úctu. Tak to je 5. přikázání. Teď tady ty 3 si vždycky pletu. No, ne špatně, nepřesně spíš, jo? Ale je to dobrý, když, jestli chceš se teda dlouho na zemi trápit, tak si hodně ctí, maminko, ty jsi si stejně ctil, takže i jenda, takže vám. Tobě nic nehrozí jedině. Co ti může hrozit, Stando? Ty jsi šťastný člověk. Teď jsem si vzpomněl na tetu Anečku, člověče, ještě mě z toho tak nějak. Promiň, možná, že to bude taky a jen dobře, ale fakt to. Cukrlátková tetička, ty poslední leta. No, tetě, toto možná popletu, prosím, já nikdy nevím, ale je to, nepokradeš, nezabiješ, nesesmilníš. Takže to je. A teď je, nepromluvíš křivé svědectví, proti bližnímu svému. A pak je to desáté přikázání, nepožádáš. A to je zas tak, jak je čtvrté přikázání rozděleno, aby si náhodou někdo nemyslel, že on nebude dělat, ale za to bude honit otroky a služebníky, jo, nebo svoje zvířata. Tak to čtvrté přikázání je rozděleno, nebudeš dělat žádnou, nebudeš pracovat. Ani ty, ani tvá manželka, ani tvoje děti, ani tvoji služebnici, ani tvůj vůl, ani tvůj osel. Jo? Prostě nic, tvé, tam ustane veškerá činnost. Ten sedmý den. Budete odpočívat všichni. A taky to nepožádáš je zase takovýmto způsobem rozděleno. Myslím, že to začíná tou manželkou, Zdeňku, že? Cože? A nebo domem, no to už máš. Ono většinou člověk se po té ženské ohlídne, až když vidí, že je pěkné baráky, a tak si říká, že ta ženská je taky hezká, tak to, to bych chtěl mít, jo. Takhle si za mne ruce. No, tak to je těch 10 božích přikázání. Tak, teď je jasné, že jestli je dnešní den, to znamená sobota, tou sobotou, kterou myslel Pán Bůh, tak my nezachováváme Boží přikázání. Já se ptám. Ano, tak jednak tedy dejme tomu, jo? Takhle by se to dalo říct, když řekneš neděle. Tak mě to trošičku mě to biblicky mrzí, jo? Ten první den po sobotě. Cože? Jo, voskrsení, že? Voskrsení je. Den vzkříšení Pána Ježíše Krista, jo? No, tam to bylo krásně. A teď si představte, jak dokáže nepřítel mást lidská srdce stále a znovu a kdykoliv se mu to hodí, ale to je zajímavé, že většinou to vychází z té situace takzvaně eschatologické, to je zásvětné, ze situace příchodu Pána Ježíše Krista. Já vám to znovu zopakuji, možná, že to nevíte, ale někdy tak v druhé polovině 19. století, tedy tak přibližně něco víc než před 100 lety, vzniklo takové, říkalo se tomu a dlouho i naši bratři to říkali, že to byla jakási půlnoc, jo? A že se ozval křik, aj ženich jde, vyjdeme proti němu. A byly skupiny věřících lidí, do jaké míry šlo o lidi, když říkám věřící, tak je skutečně znovu zrozené, nemohu posoudit já, protože kdo jsem já, abych soudil cizího služebníka, jo? To posoudí Pán, Pán to ví. Ale tito lidé očekávali druhý příchod Pána Ježíše Krista. A také se dokonce tak začali nazývat. Stali se adventisty, stali se lidmi, kteří očekávají, čekajícími, kteří očekávají příchod, ten druhý příchod Pána Ježíše. A jejich vůdci náboženští zkoumali písma, četli písma, zabývali se písmy a nakonec vypočítali. Respektive jeden z nich vypočítal. Myslím, že na den. Na den určitě. Na den, kdy Pán přijde. Všechno to jako podle těch jeho počtů jako odpovídalo, Pán prostě přijde. A tak se tito lidé na celém světě, jak se to dozvěděli, začali zbavovat svých majetků, dávali nebo prodávali své majetky, někteří z nich si nakoupili bílé šaty a měli svíčky a všelijaký svíce, lampy, olej. Hodně oleje si nakoupili a teď v ten den vyšli z těch svých domovů a šli někam na návrší, prostě aby Pán s něma neměl, víte, tak byli hodně, aby Pán s něma neměl moc práce, aby je někde odsud vytahoval, tak se pěkně zeskupili. Vy se tomu smějete a to byla tragédie, prosím vás, strašná tragédie, na kterou doplácí řada věřících dodnes, i když se toho prakticky, pochopitelně tehdy nežili. No a pochopitelně, že Pán nepřišel, že to všechno byl humbuk a nesmysl. Víte, co bylo, člověk si může myslet, proč ne? Se nám někdy naskytají takové možnosti, takové, když si domníváme, že to nebo ono je naplněním určitých božích přikázání, můžeme mít nějaké takové představy, proč ne, pokud tu představu mám sám pro sebe a pokud z toho nevyvozuju žádné takovéto důsledky. Ale ten člověk, který tyto takhle z toho vyvodil, neřekl, já jsem se mýlil. řekl přesný opak. My jsme se přece nemýlili. Pán přece musel přijít. Jak to, že tedy nepřišel? Pán musel. Jo? No tak z toho vznikla, já vás nebudu s tím zdržovat, už je stejně moc hodin, vzniklo z toho, to dneš, v podstatě z toho vzniklo dnešní učení církve adventistů sedmého dne. Protože přišli na to, proč pán přišel jenom do jakého, do jakési oblasti, do jakéhosi nebeského chrámu. Od někud někam, jo, kdesi, a zastavil se, protože zřejmě teda nevěděl, měl nějaký špatný nějakou špatnou komunikaci, že, říkám já teď, zastavil se tam, protože zjistil, že jeho lid prostě nezachovává to nejzákladnější boží přikázání, které vůbec je. A podle něho, podle toho pana Millera, já vždycky říkám Schmidt, nevím proč, podle toho pana Millera, zkrátka dobře, tím největším přikázáním je to čtvrté, které se vám říká, to odpočinutí v den sobotní, přesně v tu naši sobotu, v ten den, kterému my sobota říkáme. Ve skutečnosti to nikdy sobota, ta boží sobota, ta první, jo, pít nemůže. Víte proč? Víte proč? No protože v době Jozuově se jeden den protáhl, nebo dva dny protáhli na jeden den, svrkli se. Ale no dobře, a i kdyby ho měli, tak ho mají stejně 24 hodin. Protože jestliže někde začínáš sobotu, tak někde už tu sobotu končíš. Jo? Adventista v Japonsku končí se sobotou a v USA se sobota teprve začíná. Nemohou se sjednotit. Sobota jako jeden zcela určitý konkrétní den má smysl pro pospolitost žijící v určité oblasti. Jo? To znamená, co já vím teda, speciálně v tom Izraeli. Jo? Jinak ztrácí svůj význam, svůj smysl. Jo? Ale to nechme být. Prostě tohle, toto, tak takhle vzniklo toto učení. Pochopitelně, když vás teďka někdo začne bombardovat tady těmito věcmi a věřte zkušenému člověku, protože já jistým způsobem, než jsem přišel do zhromáždění jako kluk, malej kluk a víte, že v takovém tom dětství se to do sebe člověk naakumuluje a zůstává to v něm v jistém slova smyslu po celý život. Čili já jsem to měl v sobě, jako za Luise říká, jo, prostě jsem to měl v sobě, to bylo... Víte? A teď vás mohou začít přebíjet, jak v Mariáši samýma trumfama z písma, jo, no to, že kolik je těch důkazů, starozákonních důkazů o tom, že se sobota má zachovávat. Má. Teď já vám řeknu strašnou věc a prosím vás, neděste se. Jistě, že má. Vždyť boží lid má obrovský svátek. Jednak zůstává svátek božímu lidu starozákonnímu podle epištolí židům. Proč? Víte proč? Protože nevešli v odpočinutí. No ale my jsme, bratři a sestry, vešli v odpočinutí tím, že jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista. Tak jsme vešli do božího odpočinutí. A teď dávejte pozor, to je právě to. My bychom tak snadno mohli sklouznout a říkat si, no dobře, no tak 6 dní budu makat, jak šroubek, že? A tak 7. den si sednu, ten poslední 6. den si ještě i navařím, abych to jo dělal podle toho starého zákona, protože tam se nesmělo ani oheň rozdělávat, nesmělo se chodit moc daleko, bylo to, myslím, asi na 3 kilometry. Cože? 2000. Mám ten dojem, že 3 kilometry asi, nebo půl druhého. 6 stádií, a to máš jedno, to už prostě nějak takhle. Ne, 2000 loket by šli ti za tou truhlou, ne? Já nevím, no to potom, až to budeme probírat, tak se k tomu dostaneme. A toto je nepodstatné už, je? Prostě jenom jako, že to bylo. Je celá řada takových příkazů. Víte, ale co to je, sestro, co je to odpočinutí v Pánu Ježíši Kristu? Co si pod tím představujete? No ale vztahni to teďka na to 4. přikázání. Co to znamená? Já jsem odpočinul od svých prací. Od všeho toho, co já jsem dělal nebo chtěl dělat pro svou spásu, po případě proti ní, to je jedno. Od toho všeho já jsem směl odpočinout. A teď si představ, že od toho neodpočinu. Že se začnu proti tomu přikázání probíňovat. zítra v neděli, v pondělí, v úterý, to je stejno dne, tady nejde o to 6 plus 1. Tady jde o to vejít do toho odpočinutí. Já znám celou řadu věřících lidí, kteří se velmi vážně zabývají a jsou to moji milí bratři a sestry, jsou to znovu zrození lidé, jsem o tom pevně přesvědčen. A přesto se vnitřně zabývají, zžírají se tím, že nevědí, jestli opravdu je to tak naprosto jisté s něma, jestli se přece v jejich životě nemůže něco stát, co by znamenalo, že je to odloučí navěky od Pána Ježíše Krista. No to je dřina. To je duchovní dřina, to je duchovní naprosto zbytečná otrocká práce, která nemá žádný význam, žádný smysl. A k ničemu nevede, je i bezúčelná. A je to překračování vlastně tohoto božího příkazu, tohoto božího přání. Odpočívej ve mně, zcela jednoznačně se spolehni na mě, na to, jakým způsobem já s tebou budu dělat, vždyť já přece jsem tomuto odpočinutí, tomuto svému sedmému dní, vždyť to je obecenství Boha s námi. Jestliže my pořád máme něco, pořád Pána Boha nějakým způsobem zaměstnáváme, tak pro něho potom platí otec můj posavat dělá i já dělám, jak říkal Pán Ježíš, a my ho prakticky nutíme k tomu, aby si ani v nás, ani s námi nemohl odpočinout. Naučme se odpočívat. Naučme se to duchovní, to pravé plnění toho příkazu a odpočiň. Vejdeme do toho odpočinutí, do kterého nás Pán uvedl, které nám tak vejdeme, vnímejme tu skutečnost jako takovou a jako takovou ji berme. Jinak pochopitelně, mám za to, že právě to, co jsem řekl předtím, že jednak toto bylo dáno národu izraelskému a potom ovšem ve svém významu, ve svém smyslu je to boží normativ, takže zde existuje stále a nepřetržitě boží normativ. 6 dní práce a 1 den odpočinek. A když to takhle budeš dělat, spočívá na tom boží požehnání a je to také posvěceno. Osobně mám tu zkušenost, že kdykoliv se utrhnu, jo, a zjistím teda, že jsem něco nestihl za těch 6 dní a že musím v neděli něco udělat. Tady nejde o to, že by Pán Bůh nařídil neděli, prosím vás, Pán Bůh nikdy neděli nenařídil. Buďme přesní, ale je to prostě ten 7. den pro mě. Pochopitelně, z těch důvodů biblických bych řekl. Ale jestliže já potom myslel, abych se šel do zhromáždění, nebo když už nemůžu, tak kdybych aspoň doma se zabýval jenom písmem, jenom Pánem, tak co já vím, dělám papíry, anebo třeba jdu něco udělat jiného. Prostě, víte, ono se nakonec ukáže, že všechna ta práce, co se na tom udělá, nějakým způsobem potom, buď to hned, anebo za krátký čas nějakým způsobem skiksne. Nemá to smysl. Já si pamatuju, na 2 takové neděle jsem se nadřel jak mezek. Jako teda takhle, jo, a tak jsem si potom řekl, dokonce jsem to řekl i Pánu, tak ti, Pane, děkuji, že přesto, že to bylo v neděli, že to má takový úspěšný konec. Za 3 dny to nemělo vůbec žádný význam, bylo to zbytečný, kdybych býval ty 3 dny počkal, tak za ty 3 dny se ukázalo, že se to vůbec nemuselo dělat. Jo? A dřel jsem se jako blbec, promiňte mě to, jo, zbytečně. Čili tenhle ten normativ, mějme to na paměti, 6 plus 1, To je takový boží přání, to je ten boží vztah k nám. No, a co, proč mě to takhle? Jo, že já jsem byl trošičku na vás naštvaný, vy jste to teda rozlouskli s těmi, a jenda taky s těmi, že tedy tak takhle to s těmi božími přikázáními je. Máte někdo něco proti tomu? Nebo proto? A proč? A já se tě ptám, Poldo, proč ne?
Já osobně to považuji tak, že když si Pánu Ježíš, tak mám sobotu a den. Mně mám odpočinutí korak, nejenom ten jeden den. A že tu neděli dotažuju, to to tam nedodržím z toho důvodu, že tam napsané ten 7 den, a dodržím to z toho důvodu, že se učedníci scházeli 7 den, tak jak to dělali oni, tak to podle nich dělám. Já ten den si tak jako vyhrazuju, ale ne proto, že je to tady napsané. Jinak mám pocit, že se stavím pod zákon a že bych měl na plný všechny přikázání.
A ty, Poldo, můžu ti skočit do řeči? A ty některé přikázání záměrně neplníš? Já se tě ptám, jestli některé přikázání z těch 10 záměrně neplníš. Máš jiného Boha než toho, kterého máš?
Ale já to mám v Pánu Ježíši Kristu naplnění přikázání. A Pán Ježíš řekl, že jediný přikázání je láska. A v tom je naplněn zákony prorocí všech.
No, jo? Jistě.
Kdyby se to vzalo teda takové dokončilo, jo? Tak abych nebyl pod zákonem, to budu krást.
Já nemůžu krát, když jsou v Pánu Ježíši. Pán Ježíš si nepřijde
krát.
Pán Ježíš mě tomu nějak...
Pán Ježíš mě tomu nějak... Ale ten zákon tě vede k poznání Ježíšku.
Ten zákon Kristův máš... Ten zákon ti vede k tomu, že krát nemáš. Jo? To už ti Pán Ježíš k tomu vede.
Tak když tě vede jedna část desatera k tomu, že to nemáš dělat...
No tak potom adventisti, ale když dělají tu sobotu, tak dělají dobře. A stavil si pod zákon, stavil. A když neplní o jednom přikázání, tak se odmění všechno.
No, že to své, Leopolda, to své, vy si teď vzájemně, my každé mluvíme, promiň, jeden o voze a druhé o koze, jo?
Rozumím, pač to celé, co Mirek ano. Teďka vykládal, potom
nemá
to, co ty říkáš. Ano. To je nedorozumění.
Podívej se, já ti něco řeknu, ty říkáš, že nejsi pod zákonem. Já také nejsem pod zákonem, ale... Mluvím teď za sebe, spolu s apoštolem Pavlem, nejsem bez zákona. Já mám pro svůj život nějaké normativy, že to je v Pánu Ježíši Kristu mimo jakoukoliv pochybnost. Já nevím, o čem se budu bavit. Ale ty normativy jsou mě jasně dány v písmu. A ty normativy jsou mě dány nerozmanitějším způsobem také v písmu. Já nevím, proč bych jeden z nich měl odmítat, jenom proto, protože někdo si právě ten jeden vybral, aby z něho udělal to největší přikázání a učí tak lidi, jo, a říká, jestliže to nebudete zachovávat, tak. Totiž tady nejde o to, jestli já něco budu a nebo nebudu zachovávat, tady jde o to, jaký je boží normativ lidského života, jaké má Pán Bůh požadavky na člověka. A ty mám v písmu jasně řečené, mám je řečeno v tomhle tomto. Mám. A já zjišťuju, že ne jedno, že proti žádnému z nich nejsem, nebo žádné z nich nejsem schopen pořádně splnit. Jeden je tvůj Bůh. Lidi zlatí, kolikrát je mým největším Bohem moje vlastní já, kolikrát je mým Bohem něco jiného, kolikrát se stane, protože kdykoliv dám někomu přednost před Pánem Ježíšem Kristem, před Bohem, tak tehdy se vlastně stál, jsem se vlastně klaněl cizímu Bohu. Neučiníš sobě rytiny, neučiníš si žádné, co mám představ, kolik já si dělám představ všelijakých. Mám je ty představy, no, že jsem je zrovna neudělal svýma vlastníma rukama, protože mám nešikovný, jo? Rozumíš to, můžu jít jedno místo za druhým, nebo i to krásné, víš, já patřím k lidem, kteří jsou velice hákliví na to třetí přikázání, strašně hákliví, se ho bojí právě pro tu pomstu. Docela normálně, běžně, lidsky se třetího přikázání bojím pro tu pomstu. A teď si představ, že mohu zbytečně, nadarmo, jak říkají králičky, jo? Neuváženě vyslovovat Boží jméno. Třeba i v písních. Protože si neuvědomím, že všelijaký to halelujování není nic jiného, než pořád vyslovování jména Božího, že se přitom všelijak křepčí, skáče a že se myslí na všechno možné, jenom ne na to, že to je vzdávání chvály Bohu. A nebo že budu 10krát opakovat Jezu, 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 jo, ačkoliv to mohu říct klidně jednou a k tomu přidat několik pěkných slov díku a chvál. A je to taky zbytečný, podle mě. Tak daleko já v té věci jdu. A kolikrát to udělám i tehdy, dávej pozor teď, Poldo, já mluvím o sobě, jo, a kolikrát to udělám i v modlitbě, když řeknu Pane Ježíši ve tvé jménu to a to, a pak dělám něco načisto jiného. To bylo braní jména Božího nadarmo, ať se mě to líbí nebo nelíbí. A to jsou ty normativy. A teď, kdybych pod tím zákonem byl, tak jsem pod smrti, tak propadám smrti, ale já pod tím zákonem nejsem. Co to znamená? Za všechna má provinění, Pán Ježíš Kristus zemřel a skrze jeho prolitou krev je mi všechno odpuštěno. A je to předešlé. To vůbec mě nesmí vést k tomu, že já řekl, a juchajda, já si můžu dělat, co chci. To je braní Boží milosti nadarmo. To je nepochopení významu a smyslu prolité krve Pána Ježíše Krista. My zde máme Boží normativy. A Pán nás k tomu vede, abychom jimi žili.
No.
Mně to celkem jasné, já jsem to chtěl zahrát do aut.
No. To je to mě teda to nedorozumění. Ty nás nevybízíš, abychom to...
Ne, já mluvím o...
...dodržování, nebo nějakým způsobem dělali v té vazbě na přikázání. Spíš jde o to, abychom dávali přednost využití času, které je pro Pána. Jestli teda bych to mohl...
Ano,
jo. A Polník bude mě té věci jasno.
No, ale i takhle, já nevím, proč bych jenom proto, že já nejsem schopen nebo nejsem ochoten některé Boží přikázání tedy jako plnit ve svém životě, jako věřící člověk. Ne proto, abych byl spasen, to je blbost. Promiň, že to tak hrubě říkám, to je nesmysl. Skrze skutky zákona nikdo nebude zachráněn, nikdo nebude spasen. To si uvědom znovu a znovu opakuji. Ale jako spasený, jako zachráněný člověk, mám zde Boží normativy. Já osobně nevím sám pro sebe, proč bych se jimi, proč jenom proto, že nejsem některý z nich schopen nebo ochoten plnit, že ho zkrátka dobře škrtnu. A řeknu, to pro mě neplatí. Ano, 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 přesně tak.
No.
Ale... No já chci, no.
Kde to života vlastně poznávání Boha, tak jak si jdu po těch záměrech, jo? Jdu po tom, co je smysl toho, co Pán Bůh vlastně chtěl dát nebo říct. A tohleto daní určitýho cyklu do života, že nás postavil do běhu času a ten dělí v jakýmsi cyklu 6 dní práce, 7 den od té své práce se otrhneš a budeš se věnovat méně záležitostem. To je jaksi život, nebo podmínka života, do toho jsme vsazení. Jo? Do cyklu,
ano, no.
Těch cyklů je víc. Těch životech podmínek, těch životních podmínek je víc, do kterých jsme posazení. To je jedna z nich. Čili tohleto pravidlo, to uplatňování tohoto pravidlo je vlastně, řekl bych, vycházení vstříc božímu záměru. Nejde o dodržení té litery, ale to je boží představa. Čili řekl bych, to pravidlo, naplňování toho pravidla, opravdu 6 dní věnovat se tomu pozemskému životu, dejme tomu, jo, s tím, že opravdu ten 7. den je něco, když se věnuju božím věcem, to je boží záměr. Jestli je to formulovaný v zákoně ze Sinaje jako sobota, nebo v té době, ve které žijeme a v tom společenství, je to
jako neděle.
To je skutečně druhořada věc, ale je to ten cyklus, ten respektuju.
To znamená, když ty budeš mít zaměstnání, no. Když budeš dělat celých 7 dní, tak ty ten jeden den nebudeš dělat, nebudeš
Naším se tedy...
Ne, budeš mít zaměstnání, kdy budeš muset. No.
Je potřeba se vyprávat, co s tím souvisí, Moldo. Ale to fakt to nedodržuji tady v tom, že pracuji jenom 5 dní, já mám dělat 6. Tak mi nepomůže světit.
Pokud jde o mě, jo, kdybych já měl do toho co mluvit, tak já bych byl pro jeden den práce a 6 dní odpočinku. Jo, ale to je jiná věc. A ještě bych ti chtěl říct něco jiného. To, co jsi řekl teď Edovi. Uvědom si, že Pán Ježíš sám velice jasně a přitom nemůže být, sestry a bratři, nemůže být pochyb o tom, že Pán Ježíš striktně A přesně podle litery zákona zachovával sobotu. Říkali někdo opak, tak nečte přesně písma. Neví, oč jde. A přesto ho obviňovali vždy znovu a znovu, že tu sobotu, co? Nezachovává. A proč? Odšlo. Co říkal? Co udělal pán Ježíš? Vztáhni svou ruku. Kdokoliv z nich ruku v sobotu vztahoval. A vůbec jim to nevadilo. Ale že pán Ježíš řekl, vztáhni ruku a ta ruka se uzdravila, tak už jim to vadilo. Jo? Pán Ježíš řekl, uzdravil člověka slepého, bylo to v sobotu. Co se udělalo? Plivnul na zem. Já bych je chtěl rád vidět, jak plývali po zemi. Jo? Tak jenom, že jim šla slina odpustí, že? Ale on to udělal záměrně, schválně, aby udělal to bláto. Žádná práce z hlediska toho litery zákona dokonce ani to nebyla. Rozumíš mě, oč jde? Čili jsou, a pán potom jednou říká, kdo z vás, kdyby měl ovci nebo vola, a ten by mu spadl do díry. A to je práce, to je namáhavá fyzická práce, kdo nepůjde, hned je mu to šuma fuk, že je sobota. Půjde a vytáhne ji ven z té díry. A tak co vy se divíte a co vy se urážíte, když já v sobotu jsem uzdravil člověka? A to je přesně to. Pokud by se v životě obráceného člověka stalo, že by, dejme tomu, měl, a zase nejde přece o neděli, v tomto případě přesně, jak to říká Eda, jde o ten cyklus. A je to zřejmě boží cyklus. A je tak silný a tak pravdivý, že se na světě několikrát některé revoluce snažily tento cyklus narušit. Velká francouzská revoluce udělala dekády. Narušila ten cyklus a zmizla i s tím narušeným cyklem. Jo? Protože to nejde. Pokusili se o to bolševici, kde jsou. Jo? Víš, to je i další taková věc. Čili ten cyklus, to je něco zakodovaného do nás, pán Bůh, protože to je zakodovaného i do pána Boha. Pán Bůh 6 dní dělal nebe a zemi a všechno, co v nich jest. A 7. dne odpočinul. Víš, 6+1, to je boží. 6+1, to je tedy, protože člověk je k obrazu božímu stvořen v tom, co si je. To nemá se zákonem, s nějakým zahynutím nebo s něčím vůbec nic společného. To je zákon, bych řekl, přírodní, tohle toto. Dáno do nás, do lidí. A je dobré si to uvědomit. A kdyby se i někdo potom zase dostal do situace, že by, dejme tomu, nemohl takhle pracovat, co já vím, budeš dělat třeba někde hlídače nebo topiče, jo? A budeš mít nějaký ty 12-hodinový cykly, no tak se nedá nic dělat, jo? Je ovšem, to je jedna věc. Nic se neděje, co by se dělo? Ale víš, já ti něco řeknu, Poldo, zase teda nezlob se na mě, ale když se to stalo mně, tak já zkrátka dobře se zamyslím a řeknu, tak takovýhle zaměstnání já neberu. Neberu. Ne proto, že mám strach, že nebudu zachovávat 4. přikázání, vůbec ne. A protože to neodpovídá mému cyklu životnímu. Tomu cyklu, který pán Bůh do mě vložil. A si to dělají ti, kteří mohou. A nic proti ním, a co to třeba věřící. Jo? Rozumíš mě?
On se jedná zřejmě o... Tady nejde o to, je to hřích, nebo je to přestupek. To je úplně podle mě falešné.
No jistě.
Tady jde o to, že pán Bůh dává jakýsi podmínky života. Říká, za jakých okolností náš život bude mít nějakou úroveň. Bude prostě nějakým způsobem slavený. Nebo já nejak to vyjádřím.
Užitečný prosperovat úplně.
Tak teďka, jestliže my to nerespektujeme, no tak ztrácíme tady v tomto smyslu, ztrácíme prostě z té možnosti, z té příležitosti žít ten život na jaké...
Mohl bych ještě... Protože by tady byl vzpomenutý Miller, tak aby jestli jenom se jedná o Jiřího, to byl Vivian Miller, který...
Ano. A moje matka za svobodná byla horlivá adventistka a mimo jiné tedy také jezdila po republice, tehdy nové, čerstvé, československé, všude možně, od Podkarpatské Rusy až potom zase do Čech a tam prodávala, rozdávala nějakou tu adventistickou literaturu a také pochopitelně Bible. Pochopitelně nejezdila sama a jezdil s ní také ten pan kazatel toho tehdejšího brněnského sboru. adventistů. No a moje maminka vždycky s velkou legrací mě vykládala, jak prostě jezdili po těch vesnicích, ano, pochopitelně, někde je lidi vyštvali psi a někde naopak zase byli takoví, že pozvali do domu a teď je hostili. No a oni, ty děvčata, to byla, také někdo je znal, třeba z vás, vy starší, jedno z těch děvčat byla sestra Sibrová, jo, víš, ty jsi znal, že? Tak oni prostě dávali pozor a když viděli, že to je vepřový sádlo, anebo že to je nějaký maso, tak aby náhodou to nebylo vepřový maso, anebo králík, nebo něco takového, no tak zkrátka dobře, radši si řekli no o suchej chleba a jedli suchej chleba. A pan kazatel vždycky ale byl někde, ten tam s něma neseděl. A jednou teda se ale stalo, že oni ho vymákli. A pan kazatel seděl pěkně za stolem a tam měl teda mimo jakoukoliv pochybnost odšlo. Měl tam pěkně jitrničku, jo, hromadu zelí, pěkně s takovým tím vepřovým sádýlkem omaštěný knedličky a dlabál, jo. Načež moje matka, já mám být pokom, jo, já jsem měl hubatýho táty i mámu, tak se do něho neď obula, bratře, jak to? A on jí říkal, sestro, cokoliv prodávají v masných krámech, jeste, nic se nevyptávejte pro svědomí. Jo? A tak ona mu povídá, no tak my si dáme teda taky. On povídá, ale jedině z víry. Jestli nebudeš věřit, máš hříš. No, Poldo, víš, proč jsem to říkal? Že nemá smysl vést hádky o otázkách zákona. Když jsme se my tady teď bavili o tomto, tak jsme se o tom bavili prostě jenom proto, protože to je svaté písmo, protože to je Boží slovo, jim se musíme vážně a ze vší takovou uctivostí zabývat. A musíme si být vědomi toho, že platí, že ze zákona nepomine ani jedna literka. Nepomine, ten zákon platí. Ale nemá nic společného s naším spasením. Lidi zlatí, teď my žijeme tady, ne zde. My jsme nepřistoupili, jsme si to, ty starý možná nebyl, ty jsi přišel později trochu, že? My jsme si to ze začátku četli v písmu, jo? Tady ta hora Sinaj a potom to, by se nepřistoupili k té hoře Sinaj, vy jste přistoupili k této hoře. Vy jste přistoupili všemu tomu krásnému a vzácnému, co je v osobě Pána Ježíše Krista. To je jedna základní a zásadní věc týkající se naší spásy. Je ovšem druhá, také základní a také zásadní věc týkající se našeho života. Jestliže já mám v Kristu Ježíši všechno, jestliže mám nejen konec zákona, ale také plnost toho zákona v jeho lásce, já nevím, proč by kterékoliv z těch přikázání měl škrtat. Fakt nevím. Ale to nemá nic společného s tebou. Já mluvím za sebe. Jo? Ty si v tom směru dělej, co chceš, tomu máš plnou svobodu. Jednej tak. Jistě, mimo jakoukoliv pochybnost. Ale já nevím, proč bych to dělal. Nevím proč. Když to mám v Kristu. Mám jedinečné krásné poznání Boha, mám jedinečné krásné poznání jména, mám jedinečné krásné poznání toho, co je správný vztah dětí k rodičům. A dokonce nezabiješ, nepokradeš, nesesmilníš, se mě najednost cvrkává v jedno přikázání a to je milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Jo? Je, to pořád je, tam není. A tak nevím, proč by pro mě neměl kterýkoliv z těch příkazů být takovou tíží, takovým obtížením, abych ho škrtal a říká si, to mě pro mě neplatí. Mám sestry a bratři za to, že je lepší vždycky nechat na sebe platit všechno Boží povědění. Takže když necháme na sebe platit všechno Boží povědění, tak dokážeme se podívat tváři v tvář sami na sebe. On totiž o tom Božím zákoně hovoří epištola Jakubova, ne apoštola, učedník Jakub, a takovým způsobem, že říká, že ten Boží zákon, a myslí bez pochyby na tento, aby teda bylo mimo jakoukoliv pochybnost, je zrcadlem. A my se máme v tom na to toho zrcadla podívat, abychom viděli sami sebe. Ale pozor! Královskou výsadou. k takovému životu, který je Bohu líbí, který nám dává, abychom zde na světě žili k oslavě jeho jména. No, moji milí, jsem rád, ještě jednou ti, Poldo, děkuji za to, že jsi tuto věc rozvířil, je to v pořádku. A takhle by si to představovali příště, prosím vás. Víc, když, zvlášť, když vám něco nesedí, jen do toho říct to. Jinak, já myslím, že to zvládneme takovýmto způsobem. Martine, prosím tě, ty teď poslouchej. Dáli pán, chtěl bych ti, zasvíš, to je to, co bych chtěl a co potom nakonec bude, ale chtěl bych ti tak nejpozději ve středu poslat zbytek té páté, to bude už jenom jeden list, nebo maximálně dva, ale asi jeden jenom, té páté lekce, ale zároveň k tomu bych připojil k rozmnožení aspoň na jeden list otázky, jo, které bychom potom příště, buď to příště rozdali, a nebo ještě bych byl rád, kdyby ty byl schopen to potom co nejrychleji rozmnožit a rozeslat to všem, tak rozesílat k tomu i ty otázky s tím, že vy byste tedy s pátou lekcí dostali otázky k tomu, co jsme zatím probírali, a tam buď to bude přímo napsáno, kolik z nich máte nebo které z nich máte odpovědět, podle toho, co tam bude napsáno, podle toho tedy provedli odpovědi a dali pána, sejdeme-li se poslední sobotu v únoru, že bychom tady potom, že byste ty odpovědi donesli. Já zatím, co jsem od vás dostal, tak vám děkuji, že jste mě to dali, včetně Dušana, který mě to poslal poštou. A příští dali bychom si předně po vystoupení bratra Zdeňka Pospíšila, bychom si jednak tedy něco řekli o těch otázkách, které jste už odpověděli, protože vidím, že jsou některé odpovědi koncipovány spíš jako otázky a myslím, že jsou natolik závažné, že je dobré, abychom si to řekli všichni, všechno. Tak vám děkuji za trpělivost a moc bych si přál, aby tohle, ten dnešní den nebyl den zbytečně strávený zde, ale abychom si nějak všichni vnitřně uvědomili potřebu vždy znovu se zabývat těmi věcmi, které nám pán dává nejen k věření, ale také i k tomu, abychom se tím zabývali nějak takovým způsobem, jak to dělali ti Beriešti, ve smyslu zkoumání, ve smyslu uvažování. Například znovu, tedy jako bych se chtěl navázat, no, i tak lze uvažovat jako bratr Polda, že? Prostě všechno mám v Kristu a to všechno ostatní už mě začíná být nějak jakoby zbytečné. Jistě já to beru. No, že v tom Kristu, který mám opravdu všechno. Když se potom zabývám těmi jednotlivostmi, to je jiná věc. No, tak ještě jednou děkuji vám za pozornost a pán vás provázel a buď vám ve všem milosti.
Tu zůstal. Ráno pak navrací se do města Zlačňal. A vidí jeden fíkový strom podle cesty šel k němu a nic na něm nenalezl, než listí toliko. Jdi jemu. Nikdy víc neroď se z tebe ovoce na věky. I uskl fík ten pojednou. A vidoucí to učedníci divili se řkouce, kterak hned uskl fík tento. I odpovědě Ježíš řekli jim, amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete-li pochybovat, netoliko to fíkovému stromu učiníte, ale kdybyste i této hoře řekli, zdvihni se a vař sebou do moře, stane se tak. A všechno, zač byste koli prosili na modlitbě věříce, vezmete. To je zvláštní, když se tak jenom trošku aspoň ponoříme do rozpoložení nitra těch lidí, účastníků této události tehdy. Naplňuje se zaslíbení Boží, největší zaslíbení Boží. Přichází do Jeruzaléma ten král slávy, o kterém celá písma mluví, vydávají svědectví. Jsou dána ta největší zaslíbení a ona se naplňují touto mírou, tou největší mocí Boží, synem Božím. A kdo to srozumívá? Byli někteří, ale byli další, kteří ne. I ti, kteří měli negativní postoj k němu a nepoznávali čas svého navštívení, nebyli ateisté. Za dnů našich je psáno také v písmě, že jsou časové takový, že Bůh činí své dílo a člověk nesrozumívá ani počátek, ani konec. Mnohý. A to je tak v rukou Božích toho, který je nad námi, který je svatý, který zjevuje krok po kroku vlastně sám sebe, své srdce, své nitro. To je tajemství úžasné tady v tom našem jítí těch našich dnů, protože i my jsme patřili k těm, kteří nehledali. I my jsme byli z těch, kteří, nebo určitý čas, kteří neviděli, protože nechtěli vidět. A byli jsme také mezi těmi, kteří nepoznávali, poněvadž nechtěli jsme poznávat. Třeba v podvědomí. A to je ta strašná moc hřícha toho odcizení od tváře Boží, že lidé nechtějí, aby královal nad námi. Že je tady stav odporu, vadí jen následky našich cest, nebo cest lidí, ne příčina. A do takovéhoto prostředí je psáno, v příhodný čas přišel. Se naplňují písma, zaslíbení. Kdo tedy srozumívá, a i učedníci později teprve rozpomínali se na to, když jim Duch Svatý zjevoval ty věci, že to jemu učinili, což bylo psáno v tom kladném smyslu. Ale v tom sejtí, scházení do toho Jeruzaléma, tímto způsobem, jak tady jsme četli, se písma naplňovala, jejich pravdivost potvrzována Synem Božím a potvrzení Syna Božího naplněním písem právě na něm. To byly okolnosti, které se vylučují možnostem člověka, aby to všechno takto harmonicky vycházelo, jak je psáno, o kterém říká Pán Ježíš svým učedníkům takové prosté pokyny, aby tak činili. A když tak učinili, naplnilo se. Nalezli tak, jak jim řekl Pán. Tak je to také i při nás, v naší době, i když třeba si to plně neuvědomujeme, anebo je to v takových jakoby menších okolnostech. Jsou nesmírně ovšem důležité v tom našem jítí. I ty malé okolnosti, ty malé věci jsou uskutečňovány v závislosti nad ním. To je takové opravdu tajemství pobožnosti, to chození s ním, které druhý nemusí vidět, zůstávání s ním, přivykání si s ním chodit a zmocňování se v jeho síle nebo v jeho pokynek, v tom způsobu upokojování za všech těch okolností, které mohou být velmi třeba těžké, neboť procházíme různými i zkouškami naší víry. To, co se ovšem nám stalo jako vykoupeným v Pánu Ježíši, je tak veliké, že nemá to ostatní převyšovat, tuto milost. Máme to jako střežit. Povězte dceři Sionské, to se naplňuje. A je král tvůj, beře se tobě tichý a sedě na oslici a oslátku té je upodrobené. To vyvolalo tu odezvu, která měla být vyvolána. To bylo na potvrzení toho, že ten, který je odmítán zdrcující většinou, je ten poslaný. A že tak prozrazuje se vlastně stav těch lidí v toho Jeruzaléma a celého národa a vůbec té doby a vůbec všech lidí. Všech dob. Provolávali mu tu slávu, ti, kteří vpředu šli i ti, kteří šli za ním. To je pro nás pokyn, my jsme ti vlastně, kteří jdou teďka za ním, už ne k popravě k oběti, ale po té cestě svaté k nebesům. A ta reakce tady, ta střízlivá pro naše chápání a i záznam takový v 10. verši, a když vjel do Jeruzaléma, zbouřilo se všecko město, řkou se, i kdo je tento. Zástupové pak pravili, toto je ten Ježíš, prorok z Nazareta Galilejského. Tak před 33 asi lety, když Jeruzalém se dověděl, že se narodili Mesiáš podle písem, tak se zarmoutil celý Jeruzalém. Po 33 letech svědectví, potvrzování, kdo toto je, je vidět pokrok v uvozovkách. Zbouřilo se všecko město, i kdo je tento. Na úrovni faraona, toho, který se protivil lidu izraelskému, který byl tehdy v područí, který řekl Mojžíšovi, a kdo je Hospodin, abych ho slavil nebo propustil tento lid. To nejsní takový stav, že bychom my měli právo odsuzovat ty lidi, protože my jsme v takovém stavu více či méně taky byli. To je pro nás prostě podnět k tomu, abychom ho viděli, jak viděn má být v našich denních životech i společenství a také i při takovýchto obzvláště cenných chvílích, jako jsou chvíle modlitevní. Kdy, jak jsme si četli o tom, kdy Pán Ježíš potom říká o tom domu jeho otce, že to dům modlitby jeho. My jsme přiváděni do jeho blízkosti Pánem Ježíšem, do blízkosti Boha Otce, k vědomí toho, že on je ten, který si chrám učinil v našich srdcích, že je ten Pán slávy, že je to ten dárce života, který se nechává poznávat. Tam se ten stav, tak jak se projevil, ukázal, v jakém rozpoložení byli ti lidé v tom domě, kde mělo přebývat jméno Hospodinovo. Tam byla reakce, když zase ukazuje nebo umožňuje Pán u dětí naplnit písma. Chvále jeho jména, tu reakci těch, kteří měli chápat a těšit se a sami vidět příhodný čas pro sebe. Opouští je, jde do toho městečka Betany, tu zůstává, pak se ráno vrací znovu do toho města a zlačněl. To je nejenom myšleno po stránce fyzické, i když je to skutečností, v tom je zahrnuto to pozadí duchovní, ta touha jeho po porozumění lidu jeho, ke kterému přišel. Přichází, jak známe z písem na jiných místech také, tomu fíkovému stromu podle cesty, nic na něm nenalezl, než listí toliko. A díje mu, nikdy víc neroď se z tebe ovoce na věky, i uschl fík ten pojednou. U takového Marka máme záznam, že nebyl čas ovoce. Dárce života, ten, který učinil a skrze něho všechno bylo učiněno, což neví, že nebyl čas ovoce, včas i nevčas dává pokyny skrze apoštola nám, abychom zvěstovali ty cnosti jeho, to slovo života. To byl čas ovoce pro Jeruzalém, pro národ, ten, který je představován nebo znázorňován po fyzikální stránce tím fíkovým stromem. Co tím Pán chtěl ukázat především? Že přichází v ten čas nejvzácnější, kdy ten lid by měl být nejpřipravenější pro poznání toho, který přichází z nebes, naplnění písem a nenalézá žádné ovoce. Planý strom jen listí. To, co se děje třeba i v náboženství, třeba i kolem nás. a ukazuje nad tím tou svou mocí, co by mohl udělat. Že by mohl ten lid, ten národ, který je jakoby tvrdošíný a nenapravitelný, nepoznávající cest Božích, takovýmto způsobem likvidovat. Ukazuje to na stromu, aby viděli všichni, jeho učedníci především, že může, ale nechce. On ukazuje i na jiném místě v tom podobenství, tam o tom sadaři a o tom majiteli toho sadu, o tom stromu, který už chtěl ten majitel vyťat, svůj postoj trpělivosti, naděje a zásahu, ještě toto udělám, ještě tento rok, ještě počkej, zdali by nenesl ovoce, když pak ani potom ne, pak tedy vytnil. Nebo jí je dlouho zhovývající. On věděl, kam chází, do jakého prostředí. A dílo jeho s ním a před ním panovník hospodin, který ví a může říct svým učedníkům, ty nevíš nyní, ale potom zvíš, který ví o tom, že z práce své duše uzří užitek. A proto, i když bychom žili v našich okolnostech třeba soukromých, v nějakých tísních, nějakých obavách, úzkostech, nebo v nepříznivosti jiných okolností, my máme důvod vždycky důvěřovat jemu a naději v něm skládat, jak jsme zpívali v té písni. Tak nám dává i takové chvíle znovu Pán za těch dnů našich tady, ještě na této zemi, abychom se takto v důvěře, až naše srdce složilo v něm důvěru, k němu obraceli v modlitbách, protože on slyší. Amen.
Pro koho provdělání? Můžeme říct, ano, knížka je dobrá, ale přesto dá se říct, že když je na 20 stránkách něco velice pěkného, tam může být na 2 stránkách něco, co už není tak pěkné a musíme se naučit i číst opatrně a věci srovnávat. Mám za to, že to, co jsme teď večer slyšeli, bylo k užitku nám skutečně všem. I pohled na ty boží lidi, kteří už tedy před těmi 100 lety z toho obdarování, které jim Pán svěřil, slouží vlastně k užitku nám i dnes. Já obvykle taky i časopis Živá slova si s užitkem čtu tak 5 ročníků nazpátek. Protože když ho dostanu bezprostředně, tak se mi to nezdá tak zajímavý ten obsah. A když si vezmu starší ročníky, tak si říkám, no to je úžasné, co před 5 lety se tady napsalo. Máme tady příklad těch ročníků ze slov pravdy a lásky, které jsou tady také k mání, se vydávají, co se vydávalo v roce 20, 25, tak to už je před 70 lety. A také je to pro nás neustále zajímavé a užitečné, jakým způsobem bratři a sestry tehdy se dívali na pravdy Božího slova, jak je uvažovali, jak je probírali. Tak mám za to, že dá-li Pán, až někdo si bude číst letošní živé slovo za 5 let, tak si bude říkat, no co tady v tom roce 94 pěkného v tom časopise napsali. Máme určité hřivny i tímto způsobem svěřené a je i možnost v tomto směru i skutečně za to prosit. To mě se dotklo, jak bratr Pospíšil zdůraznil, že pokud člověk neočekává, tak nic nevezme. Je to skutečně taková pravda. Co chceš, ať učiním? Tak se Pán Ježíš ptal každého, kdo k němu přišel. I když to byl slepý člověk, tak Pán Ježíš neřekl, tak bez ptání tě uzdravím. Ne, co chceš, ať ti udělám. A proto máme společné modlitevní chvílky, abychom řekli, co si přejeme. I tady v této otázce, abychom se svěřenými věcmi mohli zacházet moudře, aby to, co je i v tom tisku, i v těch zkušenostích božích lidí, kteří žili před námi, napsali to, aby to mohlo posloužit k dobrému. A kde se překládá a čte Boží slovo, aby Boží slovo tištěné a překládané bylo překládané v bázni Boží, aby tam nebyly vneseny lidské chyby, třeba i záměrné, Víte, to jsou věci, za které skutečně se můžeme modlit. A je to taková stráž Božího lidu v tom dění Božího v současné době. Co se týče bratra Cargilla, ten dopis má pokračování ještě na 3 stránky. Já mám za to, že si to necháme na někdy na podruhé, ale máme pozdravení od bratra Cargilla, protože nám v tom dopise napsal, který psal v lednu, vlastně v začátku února, že se chystá na Velikonoce být v Moskvě a sice, že se tam chystá jet přes Polsko a navštívit shromáždění v Polsku. Volal nám včera bratr Hudousek, že se bratr Cargill chce u něho dneska zastavit. Tak zřejmě bratr Cargill jede přes to Polsko, stříhá trošičku to přes severního kraje České republiky a nechá nás pozdravovat. Tak můžeme i tuto spoluvzájemnost s milými bratřími ze severních Čech i z Anglie mít na paměti a i to můžeme pánu předkládat, aby když bratr Cargill asi s manželkou s nějakým nákladem, teď se chystají přes Polsko jet do té Moskvy, aby tam je pán provázel a byl jim užitku, mohli být k užitku i k požehnání. Tak tolik jsem měl na srdci doplnit k tomu přečtenému a slyšenému dnešního večera. A ještě bych uzavřel a mohl bychom si připomenout ty citáty, kterými jsme vlastně se doprovázeli i minulý pátek, když jsme o tom hovořili, o těch otevřených dveřích, jak je to napsáno v epištoli ke Korinským. Šestnáctá kapitola epištoli ke Korinským. Verš 9. Nebo otevřeny jsou mi tu veliké a mocné dveře a protivníků mnoho. Apoštol Pavel se svěřuje i těm spoluvěřícím a jistě i s tím přáním, aby to, co se děje mimo korinský sbor, píše jim to do Korintu a Pavel jim píše, co se děje v Efezu a kam se chystá jet, že se chystá být ještě jet do Jeruzaléma a vyprávím celou řadu dalších okolností. Nejenom o místních sborech, o místních shromážděních na různých místech, ale o situaci jednotlivých bratří a sester, které jmenuje jejich jmény a spojuje to i s tím pohledem pozdraví vás zborové, kteří jsou v Asii. Prostě je to takové to taková ta spolupatřičnost Božího lidu, která se zde vyskytuje v této epištole ke Korinským, v tom společném dění uprostřed otevřených dveří, kde jsou i protivníci, ale je zde lid Boží, který je v náručí v ochraně svého pána, za to můžeme být vděční.
Bratr Petr se zmínil o tom, že je mnoho míst a mnoho sborů, kde se pracuje v díle Božím a my jsme dostali dnes dopis ze Gdyně, kde kromě pozdravu je také informace o tom, že zítra ve 2 hodiny tam bude přednáška na téma hledání života. Bude tam něco hovořeno o otázkách, jak vznikl život, proč jsme zde, co je věčný život a existuje život po smrti. Tu přednášku bude mít bratr Werner Miller z Německa a překladat ji bude bratr Jenda Stanek, takže můžeme myslet i na to, aby tato přednáška přinesla ovoce tam v západních Čechách.